prestolnici svetega Nikolaja bo svetomašo daroval kaplan Aljaž Baša. Prepeval bo slavilni bend.
Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Bratje in sestre, molili in prosili bomo za pokojnega Kalmana in Klaro Kocijan in za pokojno Minko Neret. Zbrali smo v duhovni pripravi naših birmancev na sveto Birmo in naj danes naša molitev odmeva tako, kakor nas Jezus vabi v današnjem evangeliju. Prosite gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Naj tudi naše mlade gospod potrdi v veri, da bodo lahko pričevali o Kristusovem evangeliju v tem svetu. Odprimo svoja srca, priznajmo svoje grehe, da bomo s čistimi srci darovali to sveto daritev. Usmili se nas, Gospod. Skaži nam svoje usmiljenje. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo, Bog naš Oče, tvoja družina smo in ti si naša edina opora. Ponudi nam v pomoč svojo rešilno roko in je nikoli ne odmakni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Ozeja. Tako govori Gospod. Izraelovi sinovi so si postavili kralje, a ne na mojo pobudo. Nameščali so si poglavarje, a brez mojega odobrenja. Iz svojega srebra in zlata so si narejali malike zato, da bodo uničeni. Dokler ne bodo mogli biti čisti Izraelovi sinovi. Moj srce vnema zoper nje, odklanjam tvoje tele, Samarija. To je obrtniški izdelek, to ni Bog, zato se bo samarijsko tele razbilo na koščke. Sejejo veter, želi bodo vihar. Njih žito ne bo dalo zrnja, ne zrnje moke, in če bi jo dalo, jo bodo použili tujci. Efraim je množil oltarje za spravo, postali so mu oltarji greha. Naj mu predpišem 1000 zakonov postave, imel jih bo za tuje. Radi imajo daritve, naj jih žrtvujejo, radi imajo daritveno meso, naj jedo. Gospodu pa to ni všeč. Zdaj se spominja njihove krivde in kaznoval bo njihove grehe, zoper bodo morali iti v Egipt. To je Božja beseda.
Tebi hitim, da se ne izgubim. Daj, Gospod, da tvoj glas me prebudi i sonce prežene vse skrbi. Naj ne upam nikad, naj ne bojim se svojih san, ker vem, da z mano si vse dni. Daj, Gospod, da tvoj glas me prebudi in sonce prežene vse skrbi. Naj ne obupam nikdar, naj ne bojim se svojih sanj, ker vem, da z mano si vse dni. Ker vem, da z mano si vse.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas so k Jezusu privedli nemega človeka, ki je bil obseden. Ko je bil hudi duh izgnan, je mutec spregovoril. Množice so se začudile, nikoli se ni videlo kaj takega v Izraelu. Farizeji pa so govorili, s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove. Jezus je hodil po vseh mestih in vaseh, učil je v njih shodnicah, ozdadjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Teda je rekel svojim učencem, žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. To je Kristusov evangelij. Hvala Jezus. Birbaci danes pa bolj na glas. O katerem daru Svetega Duha smo včeraj premišljevali? Daru modrosti. Danes pa bomo razmišljali o daru umnosti in daru sveta. Koristite YouTube? Ja ali ne? Ja. Nekateri so na YouTubeu noči in dneve. Ko gledate kanale in tiste zavihke, ki vam jih YouTube sam daje ven, vidite veliko novih predlogov. Vidite vse mogoče, kaj se tam najde. Vidite tudi, kateri posnetek ima največ ogledov. In veliko krat se zgodi, da pozabimo na naš vsakdanik. Pri nekaterih avtorjih, na primer, če ste kdaj v YouTube tipkali Jackass, ko ljudje igrajo razne poizkuse in delajo razne neumnosti, razum odpove in snemajo nenavadne reči. Sveti Duh pa nam z darom umnosti daje neko zavarovanje. Zavaruje nas pred tem, da bi mi poskušali živeti kakor takšni mogoče nerealni posnetki. Pa nimam nič proti veselju ali zabavi, ki jo mogoče v teh posnetkih najdemo. Ampak nam dar umnosti pomaga živeti razumno. Verjamem, da ste bili kdaj zaljubljeni že. Pravimo včasih, da ko smo zaljubljeni prvič, bi kar znoreli. Ali pa, ko doživimo mogoče kakšen polom v mladostnih letih, mislimo, da je vsega konec. Da so se tla zamajala in da je zdaj to velika katastrofa. Ampak Sveti Duh ti z darom umnosti govori, zadihaj. Ne dovoli, da vse tvoje odločitve povozijo čustva. Slaba ocena v šoli ni konec sveta. Če greš hitro narazen s svojim fantom ali pa s punco, še prvič ni vsega konec. Ne naredite v življenju nečesa, kar bi obžalovali. Oceni položaj in situacijo, preden kaj v življenju narediš. To je dar umnosti. Dar umnosti te vabi, da živiš razumno, da ne misliš samo na danes, na sedaj, ampak tudi na jutri, tudi na pojutrišnjem. Doletele vas bodo težave, ampak ali je res vse samo težava? Včasih v življenju pozabimo, kako dobro nam gre. Včasih pozabimo, da mogoče kje v drugem mestu, v drugi državi, na drugem kontinentu, mladostniki doživljajo še hujše težave, kakor jih mi doživljamo tukaj. Včasih težko razumete načrte Boga, zato vam dar umnosti pomaga, da iščite namen, ki ga ima Bog z vami. Bogu bodite za petami. Bog vsem nam govori po stvarstvu, govori nam po ljudeh, govori nam po čudovitih doživetjih. Vsak dan prepoznavajte v svojem življenju delo Boga. In vprašajte se kdaj, kaj lahko jaz kot mladostnik v cerkvi naredim. kaj lahko jaz kot mladostnik naredim v svetu? Ne da kritiziram, ampak da jaz dam predlog, kaj bi naredil v cerkvi in kaj bi naredil v svetu. Google koristite. Vpišete, kaj iščete, pa najdete, pa časih vprašamo, bomo povprašali strica Googla. Tudi jaz sem ga povprašal, kolikokrat Google spregovori o Jezusu Kristusu. 516 milijonov zadetkov je v Googlu. Povprašal sem ga, kolikokrat spregovori o sveti Birmi. Zadetkov je 198 milijonov. Pa se vtipkal ljubezen. 12 milijard 630 milijonov zadetkov. Ali pa o življenju. 9 milijard 930 milijonov zadetkov. Toliko rezultatov nam daje Google. En klik, pa dobimo toliko odgovorov. Težava. Včasih pozabimo potem misliti svojo glavo. Mislimo, da bomo vse dobili na en klik. Kako v življenju spoznati pravo odločitev? Verjamem, da ste že kdaj bili postavljeni pred situacijo, da se morate nekaj odločiti. Sam včasih takrat ne spim. Premišljujem, pa tuhtaš, ali boš sprejel dobro odločitev ali ne. Na svet vam lahko da veliko ljudi, ampak večkrat nam manjka poguma, da bi ljudi prosili za nasvet in pomoč. Sveti Duh nam ne daje trikov, da se nam ne bi tresla kolena ali pa majala tla pod nogami, ampak nam Sveti Duh z darom sveta daje pogum. Verjamem, da bi včasih v življenju šli svojo glavo skozi zid. Ali pa rečete doma, jaz sem se tako odločil, pa konec. To je moja odločitev, jaz vas ne bom poslušal. Dar sveta vam daje varnost pred naglim odločanjem. Daje vam čas, da razmislite, da preverite možnosti, ki jih imate. Ne se bati prisluhniti staršem, ne družini, ne prijateljem, prisluhnite jim, poslušajte jim. Veste, mogoče mi, ki smo starejši, smo dali kakšno stvar že čez, pa smo mogoče v podobni situaciji kot vi naredili kakšno neumnost, ki nas je česa stala. Zato vam želimo pomagati. Ne naredi tega, kar sem jaz naredil takrat. Mogoče smo mi, ko vam damo nek nasvet, želimo povedati, da smo že v življenju odkrili nekaj, kar ste vi spregledali. Veste, ko se o kakšni stvari odločate, ne pozabite, da boste morali v življenju za svojo odločitev nositi tudi odgovornost. Zato vas vabim, da vas naj ni sram prositi pomoči na sveta od drugih. Da vas ni sram prositi na sveta od zgoraj. Dajte spostaviti odnos z Bogom. Nekatere odgovore na življenjska vprašanja boste našli že v Svetem pismu. Bog da rekel, stara knjiga je stara, ampak odgovori v njej so aktualni tudi danes. Najdite si čas za molitev. Naj vas ni sram Bogu pripovedovati o stvareh in o življenjskih odločitvah, ker boste dobili odgovor. Z molitvijo bo vaša pot postala jasnejša, zato ker bo na tej poti imel vmes prste Sveti Duh. Premislite v življenju. Stopite kdaj korak nazaj. Pojdite na sprehod. Se pogovarjajte z Bogom in na to sprejmite odločitev. Vzemite si čas, potrpite, ter prisluhnite drugim. In prosite Boga tisto, kar smo se učili v molitvi, da čas Svetemu Duhu, da boste v življenju spoznali, kaj je prav, in boste vselej radi sprejemali spodbude Svetega Duha. Dragi birmanci, Sveti Duh vam ne daje 1,4 milijona rezultatov iskanja, ampak vam, če se izrazim v prispodobi, daje povečevalno steklo, ki vam bo pomagalo ugotoviti, katera odločitev v življenju je za vas najboljša. Amen. Dragi bratje in sestre, Jezusu so se zasmilile množice, ki so hrepenele po zdravju in bile kakor ovce brez pastirja. Zato naroča cerkvi, da je nikoli ne preneha prositi gospodarja žetve, da pošle delavcev na svojo žetev. Tudi mi ga zaupanjem prosimo.
Naj se kristjani vseh stanov in položajev zavedamo, da smo poklicani k polnosti življenja in krščanske ljubezni.
Prosim te, sliši nas.
Podeli škofom in duhovnikom modrost, da bodo hodili po poti pristnega evangelijskega življenja in tako tudi nam odpirali vrata k velikim vrednotam krščanskega izročila.
Prosim te, sliši nas.
Pokliči v svojo službo mlade, ki bodo prepričljivo uznanjali mir ter kljub številnim grožnjam in izzivom krepili svoje upanje pri živih vrelcih krščanske vere.
Prosim te, sliši nas.
Usmili se vseh, ki so se oddaljili od cerkve, daj jim spoznati, da lahko le krščanska vera poteši človeški razum in srce.
Prosim te, sliši nas.
Vsem, ki žalujejo za svojimi pokojnimi, daj milost, da se bodo nekoč z njimi zopet srečali v večnosti.
Prosimo te, sliši nas.
Sprejmi v družbo angelov in svetnikov pokojnega Kalmana in Klaro Kocijan in pokojno Minko Neret, za katere molimo in prosimo pri tej sveti maši. Gospod Jezus, naj trdno verujemo, da ne bo v cerkvi nikoli zmanjkalo svetih služabnikov in naj tudi sami zvesto hodimo po poti prejete milosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče sprejme to našo skupno daritev. Всемогучний Бог устварив усі круг і відо, да нам на землі дає та храно і веселє. Дай постане та закраментки нам придаша вічно живлєння по Христусу нашим Господу.
Амінь.
Господь з вами. Квішко серця. Захвалимо се Господу нашому Богу. Ресе сподобіння правічно, примірно і звеличавно, да се ти видно і повсод захвалюємо Господ Святі Оче, всемогочний вічний Бог. Свої доброти си устварив чоловіка, в своїй правічності би га могав завречі, в своєму смиленню па си га одрешив по нашому Господу Єзусу Христусу. Зато те скупай себе святники і ангели хвалимо, і недихно поємо.
Поклонім се все ізрачив Ізусові Бога, любисти мочу смілення Ізусові Бога, лічам свисті, лічам свисті,
Різнично си свет, Господ наш Бог, віру се святості. Зато по світі просимо по своєм духу те дарове, да нам постане й отело і крі нашого Господа Єзуса Христуса, кое шел простовольно у терпління і взяв круг, се захвалив, га розломив, дав своїм ученцям і рекав: «Земіте і дяйте у тега усі, то є моє тело, ки се дає за вас». Прав тако є по вечері взяв келих, се спит захвалив, гадав своїм ученцем і рекав: «Вземіте і пійте із нього усі, то є келих моє крві, нове і вічне завезе, ки се за вас і за все прилива в отпущання грехов, то делайте в мій спомін». Кривдос двіра Твою смерто знадямо, Господ, і Твоє встаяння славимо, докле не прийдеш слави. Святі Отче, споминямо се Христосове смерті і встаєння, даруємо ти круг живлєння і келих звеличання, захвалюємо се ти, да смемо бити ту пред тебой і ти служити. Понижно просимо, дай нас Святий Дух, по прийому Христосовега телеса і Негове крві здружи, да бомо усі едно. Спомни се, Господ, своє церкви розширене по всем світу, споповнюю в любезні скупа із нашим папежем Франчишком, нашим шкофом Петром і всеми, ки служує олтарю. Сповни се туди наших братів і сестер, ки су заспали в упанню на устаєння. pokojnega Kalmana in Klare Kocijan, pokojne Minke Neret in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, da bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo, pozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim, da jagnje to v gostijo. Molimo. Gospod naš Bog, svoj dobroti si nas nahranil z istim kruhom in kelihom, prosimo te, združi nas vse v Kristusu, da bomo z veseljem služili bližnjemu in tako svetu prinašali odrešenje. Po Kristusu našem Gospodu. Sedaj po sveti maši nadaljujemo z molitvenim programom, torej slavljenjem pred najsvetejšim in molitvijo za ozdravljenje in osvoboditev. Tisti, ki ste prišli k sveti maši, po blagoslovu in od peti pesmi lahko mirno odidete. Prejmimo Božji blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
V večernem programu Radija Ognjišče ste lahko poslušali in upamo tudi sodelovali pri prenosu svete maše. V mesecu juliju smo tesno povezani s škofijo Murska Sobota. Od ponedeljka do petka prenašamo sveto mašo iz stolnice svetega Nikolaja. Danes je sveto mašo daroval kaplan Aljaž Baša, prepeval je slavilni bend.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
7 let od papeževega obiska Lampeduze. Umrl je Ennio Morricone. Njegova glasba vsebuje sakralno razsežnost. Novinarska konferenca. Pripraviti prihodnost. Graditi mir v času COVID-19. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja Jožeta Krašovca z naslovom Svetopisemske osnove sprave.
V sredo 8. julija bo minilo 7 let, odkar je papež Frančišek obiskal Lampeduzo, otok, ki leži med Sicilijo in Tunizijo. Šlo je za njegovo prvo potovanje v pontifikatu in pomenljivo je, da je izbral ravno otok, ki je simbol trpljenja mnogih migrantov na področju Sredozemlja. Ob 7. obletnici tega obiska bo sveti oče 8. julija ob 11. uri dopoldan obhajal sveto mašo v domu svete Marte. Zaradi trenutne zdravstvene situacije se je bodo udeležili le zaposleni na oddelku za migrante in begunce dikasterija za pospeševanje celostnega človeškega razvoja. Lani je papež daroval sveto mašo pri oltarju katedre v baziliki svetega Petra, udeležilo pa se je okoli 250 oseb. Med njimi so bili migranti in begunci ter tisti, ki so si prizadevali, da bi rešili njihova življenja. Med svojim prvim apostolskim obiskom izvan Vatikana je sveti oče javno obsodil globalizacijo ravnodušnosti, ki vodi v neobčutljivost za krike drugih. S tem potovanjem je papež Frančišek že nakazal svojo pozornost do nekaterih področij, ki so se kasneje izkazala za ključna v njegovem pontifikatu. To so periferije, tisti, ki so zadnji, ter različne pomenljiva dejanja. Sveti oče je v intervjuju, ki je bil objavljen v knjigi Andreja Tornjelija z naslovom Na potovanju, dejal, da so ga globoko ganile in pretresle novice o migrantih, ki so utonili v morju. Otroci, ženske in moški, ki še naprej umirajo tudi danes, ko želijo iz obupa prečkati morje s čolni, ki pa so pogosto usodni in v rokah brezvestnih oseb. Potovanje na Lampeduzo ni bilo načrtovano. Bilo je brez uradnih povabil, vendar pa je sveti oče čutil, da mora iti, kot je še dejal v intervjuju. V programu, ki je potekal uro in pol, se je poklonil žrtvam Sredozemskega morja, tistim, ki so preživeli prečkanje poti, prebivalcem Pelagijskega otočja, krajevni cerkvi in ustanovam, duhovnikom ter humanitarnim delavcem. Sveto mašo, katere se je udeležilo 10 000 ljudi, je papež Frančišek daroval na športnem igrišču Arena. Oder, ki so ga pripravili ob tej priložnosti, je bil narejen tudi iz ostankov čolnov, ki so potonili, v spomin na mnoge migrante. Sveti oče je med homilijo dejal, da se mu je misel na novico o nesreči beguncev na morju vračala kot trn v srcu, ki povzroča trpljenje. Tako je začutil, da mora priti na Lampeduzo, da bi molil, da bi izkazal bližino, pa tudi zato, da bi prebudil našo vest, da se to, kar se je zgodilo, ne bi več ponovilo. Žal pa se drama migrantov, ki umirajo na morju, nadaljuje. Le nekaj tednov po papeževem obisku, 3. oktobra 2013, je v bližini obale Lampeduze utonilo 366 oseb. Sveti oče se je naslednje leto v Vatikanu srečal z nekaterimi predstavniki preživelih. Na mestu, ki predstavlja znamenje trpljenja v Sredozemlju, še vedno odmeva naslednji papežev krik. V tem svetu ravnodušnosti smo zapadli v globalizacijo ravnodušnosti. Tako zelo smo se navadili trpljenja drugih, da nas ne zanima več. Zaradi globalizacije ravnodušnosti nismo več sposobni jokati. Sveti oče je povabil naj Gospoda prosimo za odpuščanje zaradi ravnodušnosti do mnogih naših bratov in sester. Za odpuščanje za tiste, ki so se udobno namestili in se zaprli v svoje udobje, ki vodi v omrtvelost srca. Za tiste, ki so svojimi odločitvami na svetovni ravni ustvarili situacije, ki vodijo v takšne drame. Ob koncu svete maše se je papež še enkrat zahvalil tudi prebivalcem otoka za njihovo pričevanje in zgled ljubezni ter sprejemanja. Naj bo ta zgled svetilnik za ves svet, da bi imel pogum sprejeti tiste, ki iščejo boljše življenje.
Včeraj je umrl italijanski glasbenik in skladatelj Ennio Morricone, eden najbolj znanih ustvarjalcev filmske glasbe. Poleg številnih nagrad in priznanje leta 2019 prejel zlato medaljo pontifikata papeža Frančiška. Svojo glasbo, ki je vedno vsebovala tudi duhovno razsežnost, je znal izraziti edinstveno in nevidno, kar je prav tako bistvo vere. Ennio Morricone se je poslovil v 91. letu starosti. Pred nekaj dnevi si je ob nesrečnem padcu zlomil stegnenico in zaradi zapletov včeraj zjutraj umrl v eni od rimskih bolnišnic s tolažbo vere, kot je sporočil njegov osebni prijatelj in odvetnik Giorgio Assuma. Vse do zadnjega je ohranil bistrost in veliko dostojanstvo, je zapisano v izjavi za javnost. Poslovil se od svoje ljubljene Marije, ki ga je predano spremljala vsak trenutek njegovega človeškega in poklicnega življenja in mu bila ob strani do zadnjega diha. Pogreb bo potekal v družinskem krogu, v spoštovanju ponižnosti, ki je vedno navdihovala dejanja v njegovem življenju. Morricone se je rodil 10. novembra 1928 v Rimu. Diplomiral je iz trobente in dirigiranja na konservatoriju Svete Cecilije v Rimu. Njegova glasbena pot je tesno povezana z italijanskim filmskim režiserjem in scenaristom Sergiom Leonejem, s katerim je postal svetovno znan po svoji glasbi, napisani za filme, kot sta Zaprgišče dolarjev in Bilo je nekoč v Ameriki. Napisal je več kot 500 partitur za film, kot sta Novi kino Paradiš in Misijon, delal pa je tudi s Pasolinijem in Gilom Pontecorvom v filmu Bitka za Alžir. Leta 2007 je prejel Oskarja za življenjsko delo, leta 2016 pa Oskarja za glasbo za Tarantinov film Osovraženih 8. Morricone je svojo ustvarjalnostjo prav tako obogatil italijansko popularno glasbo v 60-ih letih. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je zapisal, da nas je smrt Ennia Morriconeja prikrajšala za izjemnega in genialnega umetnika. Opisal ga je kot glasbenika, ki je istočasno prefinjen in ljudski in ki je zapustil globoko sled v zgodovini glasbe druge polovice 19. stoletja. S svojimi partiturami je zelo prispeval k razširitvi in okrepitvi ugleda Italije v svetu. Morricone je leta 2019 od papeža Frančiška prejel zlato medaljo pontifikata za svoje izjemno umetniško delo, ki je vsebovalo vidike verske narave. Podelil mu jo je kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik papeškega sveta za kulturo. Kot je zapisal prek Twitterja, izročam ga Bogu, naj ga sprejme v nebeško harmonijo in mu morda zaupa nalogo, da pripravi kakšno partituro za angelske zbore. Čeprav je Morricone lansko leto odložil dirigentsko palico, pa je na veliko presenečenje sprejel povabilo in dirigiral koncert v dvorani Pavla VI. V Vatikanu. Nisem mogel reči ne, je bil njegov odgovor. Kardinal Ravasi je za Radio Vatikan zatrdil, da je Morriconejeva glasba kljub raznovrstnosti žanrov izražala duhovnost in vernost. Z njim se je osebno večkrat srečal. Moram priznati, je dejal, da se ga ne bomo spominjali samo po pomembnem kinematografskem žanru. Vemo, kako je na tem področju bil izviren in sporočilen, predvsem kar se tiče katoliškega sveta. Tipičen primer je film Misijon. Ravasi se Morriconeja spominja v povezavi z dvema posebnima dogodkoma, ki sta bila izključno duhovne narave. Eden je srečanje in nekajdnevno bivanje z njim na Poljskem, ko je pripravil oratorij za Janeza Pavla II. Drugi dogodek pa je srečanje, ki se je zgodilo 15. aprila 2019, ko se mu v imenu papeža Frančiška izročil zlato medaljo pontifikata za njegovo glasbeno delo. Ta dva trenutka pričujeta to, kar je on vedno potrjeval – svojo vero. Ravasi je izpostavil veliko razsežnost Morriconejeve glasbe. Zagotovo je imel posebno zanimanje tudi za pisanje sakralne glasbe ali glasbe z verskim vidikom. To mi je Morricone tudi večkrat povedal, je pripomnil Ravasi. Ta vidik je bil v njem. Ustvarjati glasbo kot tako, kakor jo je on izražal, ko je prehajal med različnimi žanri z določenega vidika nepredstavljivimi. Izjemna glasba, ki jo je ponujal, ima v sebi to, kar trdi tradicija, da je glasba iz določenih vidikov jezik presežnega, je jezik, ki pripoveduje o skrivnosti. Tudi ko govori laično, je njena lepota nekaj, kar nas postopoma vodi proti večnemu in neskončnemu. Razsežnost svetega v Morriconejevi glasbi je izpostavil tudi Marco Frizina, duhovnik, skladatelj in dirigent zbora Rimske škofije, ki je z Morriconejem večkrat sodeloval, naprimer pri pripravi koncerta za revne v Vatikanski dvorani Pavla VI. 12. novembra 2016 in ob sklepu jubilejnega leta usmiljenja. Vedno se je hotel lotiti sakralnega vidika, do katerega je imel, rekel bi, skoraj da nekaj strahu, je za Radio Vatikan zatrdil Frizina, danes rektor Bazilike svete Cecilije v Rimu. Spomnim se, ko je pisal glasbo za mašo v čast papežu Frančišku, ki je bila izvedena v cerkvi Jezusovega imena leta 2015 v Rimu, o njej je govoril z navdušenjem, kakor da bi šlo za cilj njegove kariere. Zagotovo se v njegovem delu, kar se razume tudi iz glasbe, ki jo je pisal za filme, dovolj se je spomniti Misiona, ponavlja duhovno ali celo izrecno versko sklicevanje. Stvarnost božanskega je bila zanj stvarnost, s katero je treba vedno delati račune in je bila vedno smatrana kot vrh, kot nekaj, k čemur težiti. Spomnim se njegove velike vznesenosti, ko sva skupaj pripravila koncert za revne v Vatikanu leta 2016. Takoj mi je rekel ja, zastonj, ko sem ga povabil. In bilo je prekrasno, kajti takoj se je oglasil z dogodkom, bil je ganjen, čustven. Zavedal se je velike vrednosti, ki jo je predstavljalo sodelovanje v tako lepem in vzvišenem glasbenem dogodku. Potem lahko razumemo njegov odnos z Bogom, je še dejal Frizina.
Danes dopoldan je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala novinarska konferenca z naslovom Pripraviti prihodnost, graditi mir v času COVID-19. Na njej so sodelovali kardinal Peter Turkson, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, sestra Alessandra Smerili, koordinatorka delovne skupine za ekonomijo pri Vatikanski komisiji za COVID-19, ter Alessio Pecorario, koordinator skupine za varnost pri isti Vatikanski komisiji.
We face in one of the worst humanitarian crises since the Second World War.
Kardinal Turkson je na začetku poudaril, da se soočamo z eno najhujših humanitarnih kriz po drugi svetovni vojni. Spomnil je, da so zdravstvena, socialno-ekonomska ter ekološka kriza medsebojno zelo povezane. Zaradi njih se še povečujejo ne le razlike med bogatimi in revnimi, ampak tudi med območji miru, blaginje, okoljske pravičnosti ter območji sporov, pomankanja ter ekološkega uničenja. Po besedah prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju je zmanjšanje konfliktov edina možnost za zmanjšanje krivic in razlik. Ne moremo se boriti proti pandemiji, če se bojujemo ali se pripravljamo na bojevanje med nami. Potrebno je zamrzniti izdelavo in prodajo orožja. Nujna je globalizacija solidarnosti, kultura srečanja, zaupanje, nenasilje, prizadevanje za skupno dobro. Zdaj je čas, da mednarodna skupnost in cerkev razvijeta drzne in domiselne načrte za kolektivno delovanje v tej krizi. Zdaj je trenutek, da izgradimo svet, ki bo bolje odseval resnično celosten pristop k miru, človeškemu razvoju in ekologiji.
As Pope Francis reminds us, no one can do it alone.
Sestra Alessandra Smerili pa je spomnila na besede papeža Frančiška, da iz te krize nihče ne bo mogel priti sam, ter da moramo razumeti, da smo medsebojno povezani. Pandemija je pokazala, da je potrebno več vlagati v kvaliteto zdravstvenih sistemov po vsem svetu. Zdravje je skupno dobro vseh, zato morata biti po njenih besedah tudi preventiva in zdravljenje namenjena vsem. Smeriljeva se je ob tem vprašala, kaj je tisto, kar državljani po vsem svetu potrebujejo v tem trenutku. Je to država, ki ima močno vojsko, ali država, ki vlaga v skupno dobro? Če je v moji družini nekdo bolan in moram plačati za zdravljenje, mar ne bom usmeril vseh svojih sredstev v zdravljenje družinskega člana, je nadaljevala ter poudarila, da potrebujemo pogumne voditelje, ki verjamejo v skupno dobro ter si prizadevajo zagotoviti to, kar je danes najbolj potrebno.
The worst medical impact of COVID-19 is still to come.
Alessio Pecorario je na začetku dejal, da Svetovna zdravstvena organizacija svari, da najhujše posledice zaradi COVID-19 šele prihajajo. Kot njegova predhodnika je tudi on spomnil na velike vsote denarja, ki jih države namenjajo oboroževanju, namesto da bi zagotovile hrano. Celostni človeški razvoj po njegovih besedah terja nujno prerazporeditev svetovnih virov. Človeške in finančne vire ter tehnologijo bi morali uporabiti za ustvarjanje in spodbujanje strategij, zavez in sistemov, s katerimi bi varovali življenja in planet, ne pa morili oseb in ekosistemov.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja Jožeta Krašovca.
Davidovo vojskovodje Joab pa za Davidova očetovska čustva ni imel razumevanja, zato je svojega nadrejenega kralja razočaran poučil. Danes si osramotil obličje vseh svojih služabnikov, ki so danes rešili življenje tebi, tvojim sinovom in tvojim hčeram, tvojim ženam in tvojim stranskim ženam, ker ljubiš tiste, ki te sovražijo in sovražiš tiste, ki te ljubijo. Vse si danes sporočil, da ti poveljnik in služabniki nič ne pomenijo, kaj ti danes sem spoznal, da če bi bil Absalom živ, mi vsi pa danes mrtvi, bi bilo prav v tvojih očeh. Ko